Dëgjuesën dëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Nga fondi për rimëkëmbje po përfitojnë edhe bizneset që nuk ushtrojnë aktivitet. Ministri Zema i kërkon nga spitalet e përgjithshme të mos e ngarkojnë me rastet që kuken. Senati me shumicë republikane konfirmon Amy Coney Barrett në Gjykatën Supreme. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj thotë se situata në spitalet në Kosovë është stabile, por shton se për shkak të situatës epidemiologjike të gjithë duhet jenë të vëmendshëm. Këto komente ministri Zemaj bëri pas një takimi me drejtorët e përgjithshëm të spitaleve dhe të shërbimit spitalor dhe klinik universitar. Spitalet e përgjithshme në asnjë moment nuk mund të angarkojnë ÇKUK-n duke udhëzuar rastet. Pacientët që mund të marrin trajtimin e duhur në spitalet rajonale duhet të mbesin aty, tha Zemaj në llogarinë e tij në Facebook. Kosova ditëve të fundit ka regjistruar rritje të numrit të rasteve me koronavirusin e ri, vetëm të hënën me 26 tetor, në Kosovë regjistruan 205 raste të reja me koronavirus dhe 3 viktima. Tashmë, kur po hyjmë në një fazë të re të përgjegjësisë, pres nga secili përgjegjës që të jetë në nivelin e duhur, ritmi i punës nuk do të ulet, puna do të vazhdojë me përkushtim të shtuar, ka thënë Zemaj. Të paktën 9 persona kanë vdekur dhe më shumë se 80 janë plagosur nga një shpërthim në një shkollë fetare në Pakistan, ka thënë policia. Zyrtarët e spitalit thonë se të vrarët në sulmin i cili ndodhi në qytetin verior të Peshawarit ishin të moshës midis 20 dhe 30 vjeç. Asnjë grup ende nuk ka marrë përgjegjësinë derisa po zhvillohen hetimet për sulmin. Qyteti Peshawar afër kufirit afgan është përballur me dhunë gjatë kryeringritjes së talibanëve në vitet e fundit. 6 vjet më parë, personat armatosur sulmuan një shkollë ushtarake në qytet duke lënë më shumë se 150 të vdekur, përfshirë shumë fëmijë. Sidoqoftë, numri i sulmeve është zvogëluar shumë vitet e fundit. Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione të reja të cilat shënjestrojnë kompanitë, entitetet dhe individet iranian që janë kryesor në sektorin e naftës. Departamenti i Thesarit në SBA tha se përmes aktivitetit të tyre të sankcionuarit mbështesin forcën Quds, që është pjesë elite paramilitare dhe spionazhit e trupave të gardës revolucionare islamike. Regjimi në Iran përdor sektorin e naftës për të financuar aktivitetet destabilizuese të kësaj force, tha sekretari i Thesarit Steven Muni në një deklaratë. Në Itali kanë shpërthyer protesta të dhunshme kundër kufizimeve të reja që janë vendosur për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Raportohet për incidente në disa qytete të mëdha, përfshirë Torinon, ku mjete shpërthyese u hodhën në drejtim të policisë. Në Milano u përdor gaz lotësjellës për të shpërndar protestuesit, ndërsa dhunë u raportua gjithashtu në Napoli. Demonstratat filluan me njerë pas hyrjes në fuqi të vendimit të qeverisë për të mbyllur restorantet, baret, palestrat dhe kinemat. Ndërkohë, qeveria e Çekis vendosi orë policore nga 21 deri në 5 të mëngjesit si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Kjo mas do të jetë në fuqi deri më 3 nëntor. Qeveria ka shtuar kufizime 3 herë në 2 javët e fundit për shkak të rritjes së numrit të infektuarve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Disa biznese që nuk janë duke zhvilluar veprimtarinë e tyre kanë përfituar vlera të ndryshme materiale nga fondi i qeverisë prej 60 milionë eurosh si subvencione për biznese, thot një kontabiliste nga Prishtina. Zyrtarët e administratës statimore të Kosovës kanë thënë se në qeveri kanë dërguar listat e bizneseve me status aktiv, pa dhënë ndonjë sqarim se si ka mundur të përfitojnë biznese që nuk zhvillojnë aktivitet. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Një kontabiliste nga Prishtina, emri i njohur për redaksin i tha Radios Evropa Lirë se bizneset që nuk e zhvillojnë veprimtarinë e tyre dhe figurojnë pasive, kanë përfituar nga fondi për rimëkëmbje ekonomike që ka për vlerën 385 milion euro. Nga ky fond, qeveria Kosovës me 28 shtator kanë ndarë 60 milion euro nga buxheti i shtetit për të ndihmuar bizneset që kanë pësuar humbjen nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Nga kjo vlerë, bizneset kanë përfituar varësisht nga numri punëtorëve që kanë pasur të regjistruar në administratën tatimore të Kosovës në muajin dhjetor të vitit 2019. Kontabilistja thotë të ketë një uri për disa bizneset të cilat në 3-4 vitet e fundit kanë pauzuar aktivitetin e tyre duke mos paguar as një obligim tatimor, rrjedhimisht duke mos paguar as pak për punëtor apo obligime tjera financiare. Sidoqoftë, thot ajo, bizneset pasive me rastin e përditësimit të dhënave kanë vendosur gjiro llogari private, gjë e cila ju ishte kërkuar nga ATK-ja që të mos e bënin. Mund të jetë mungesë komunikimit ose problem në sistem, por të gjitha këto biznese, pavarësisht se nuk janë aktive, kanë përfituar nga ndihma e qeverisë, tha ajo. Bizneset përfituese nuk kanë pasur të aplikojnë për këtë subvencion. Kriteri vetëm i Ministrisë së Financave ka qenë plotësimi dhe freskimi informatave të tatim paguesit në sistemin elektronik EDI në administratën tatimore të Kosovës. Në këtë sistem është kërkuar që të vendoset të numri llogarisë bankare të biznesit dhe jo llogari individuale. Sipas ligjit për administratën tatimore, tatim paguesi ka të drejtë të pushojë veprimtarinë vetëm pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore dhe pasi të kenë paraqitur bilancin e mbylljes. Dorëzimi i deklaratave tatimore në afatet përkatëse duhet të deklaruar qarkullimin zero. Para se të riaktivizohet biznesi, tatim paguesi duhet të njoftoj ATK-n dhe operatorin përkatës dhe pastaj të vazhdoj procedurat normale të raportimit përmes pajisjes elektronike fiskale. Ndryshën nga shuma prej 60 milion eurosh, kanë përfituar rreth 37.000 biznese me mbi 200.000 të punësuar. Bizneset kanë përfituar nga 290 euro për secilin punëtor të punësuar. Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, thotë se ndihma e qeverisë në këtë situatë është e nevojshme për komunitetin e biznesit, por në këtë drejtim duhet të ketë kujdes të shtuar në listat e përfituesve.
Në këtë drejtim kanë dhe përfituar kemi edhe bizneset të cilat janë të shtuar apo jo aktive në herët, prandaj në këtë drejtim besoj që është një momentum kur administrata tatimore bashkë me dividendë të aktuar të funksionatorëve do të jenë më aktive në tregtinë e tyre, në pastrimin e listave dhe në ndihmën atyre që ndërtojnë.
Përveç ndihmës prej 60 milion eurosh, qeveria e Kosovës planifikon që bizneset i ndihmon edhe përmes projekti ligjit për rimëkëmbje ekonomike. Ky projekt ligj pas 6 dështimesh ka arritur të miratohet në lexim të parë me 12 tetorë nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdimi i dialogut Kosovë-Serbi vazhdon të mbetet i paqartë, pasi të dyja palët mbajnë qëndrime kryesisht të kundërta të lidhur me procedimin e çështjes së asociacionit. Por analiste me qendër në Berlin e Prishtinë thonë për Radio Evropa e Lirë se ky dialog mund të mos rinisë deri në shpalljen e fituesit në zgjedhjet presidenciale në SBA. Raporti i shkumbin Ahmet Xhekaj.
Dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bllokuar sërish, pasi palët nuk po pajtohen për temën e asociacionit komunave me shumicë serbe. Takimi i fundit në nivel lideresh në Bruksel është mbajtur me 7 shtator, 3 ditë pas nënshkrimit marrëveshjes së Washingtonit. E fakti se kush do të jetë në udhëheqjet e shtëpisë së bardhë në Washington pas zgjedhjeve të 3 nëntorit, po shihet si përcaktues edhe për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Angelushe Morina, eksperte në organizatën Këshilli Evropian për Politikë të Jashtme me selinë në Berlin, vlerëson se dialogu nuk do të vazhdojë deri në qartësimin e asaj se kush do të fitojë zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara.
Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara do ta ketë rolin e vet në dinamikën e procesit mes Kosovës dhe Serbisë, sepse e dim që Shtetet e Bashkuara tash të fundi e morën edhe një iniciativë të tyre për normalizimin e marrëdhënieve prej këmbit ekonomik.
Në Prishtinë ndërkat që Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës nuk pret që rifillimi i dialogut të varet tërësisht nga zgjedhjet në SBA. Sidoqoftë, ajo është e pashmangshëm koordinimin e plot Shtetet e Bashkuara të Amerikës BE për arritjen e marrëveshjes finale.
Por tani dialogu Kosovë-Serbi është në tryezën e Bashkimit Evropian dhe duhet shihet se si do mund të zhbllokohet për të ecur përpara. Për të shtuar që pritet gjithsesi që një marrëveshje finale të ketë patjetër mbështetjen e SBA-ve dhe pritet që të kemi një angazhim të SBA-ve pasi pa pjesëmarrjen e SBA-ve nuk mund të kemi një marrëveshje e cila do arritë njohja reciproke, antarësimi i Kosovës në OKB dhe gjitha ato tjera që ne kërkojmë nga ky proces.
Qeveria aktuale udhëhequr nga kryeministri Abdulla Hoti është në minimum të shumicës parlamentare dhe po përballet me një opozitë fort, e cila nuk po e mbështet në dialog. Analistët thonë se Kosova duhet të ketë kohezion politik për të arritur synimet e saj. Jeta Krasniqi vlerëson se Serbia po e shfrytëzon këtë mungesë të kohezionit politik, pasi edhe vetë Bashkimi Evropian nuk e ka artikuluar qartë qëndrimin se procesi duhet të sjellë njohjen reciproke.
Ajo që duhet të thonë dhe pozicionimi dhe kërkesa jo në gjëndaj në Bashkimit Evropian dhe kretë qendrat Evropiane duhet jetë që Kosova pa tjetër që dëshiron një marveshje me Serbim, por që kjo marveshje nuk duhet zi në gjithë kusht, duke thonë që nuk duhet jetë në gjithë kusht në ato që Kosova pasaj marveshje të dalë si një shtetë jo funksional.
Përfasuesi special i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, në vizitat e fundit në Prishtinë dhe Beograd, nuk ju referua bllokimit të dialogut, por se kërkoi nga të dyja palët që të përmbahen zotimeve. Ndërkohë me herët, grupi ndërkombëtar i krizave në raportin e fundit vjeshtor kishte sugjeruar që Bashkimi Evropian të shikojë mundësinë që në platformën dialoguese Kosovë-Serbi ta përcaktojë se marrëveshja finale duhet të përfshijë njohjen e ndërsjellë. Kjo organizatë e pavarur që analizon konfliktet në botë, megjithatë parashikon se zgjidhja finale do të përfshi koncesionet e mëdha, duke përfshirë autonomitë e gjerë për komunat serbe apo shkëmbim të territoreve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, shkumbin Ahmet Xhekaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Senati Amerikan konfirmoi emrimin e Amy Coney Barrett si gjyqtare në Gjykatën Supreme. Kjo është një ditë e rëndësishme për Amerikën, për kushtetutën e Shteteve të Bashkuara dhe për sundimin e drejtë dhe të panshëm të ligjit, të tha presidenti Amerikan Donald Trump. Demokratët e kanë kundërshtuar votimin i cili sipas tyre është bërë shumë pranë zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Senati Amerikan konfirmoi emrimin e Amy Coney Barrett si gjyqtare në Gjykatën Supreme përmes një votimi me 26 tetor. Zgjedhja e saj pritet të ndryshojë ekuilibrin e gjykatës, 6 konservator, 3 liberal, duke ndryshuar potencialisht edhe drejtimin e saj ideologjik për dekada që do të vinë. Kjo po konsiderohet edhe si fitore politike e presidentit Amerikan Donald Trump. Trump e përshëndeti konfirmimin e saj duke quajtur rat një grua me bujari, besim dhe karakter të shkëlqyeshëm gjatë një ceremonie betimi në shtëpinë e bardhë më njëherë pas votimit. Kjo është një ditë e rëndësishme për Amerikën, për kushtetutën e Shteteve të Bashkuara dhe për sundimin e drejtë dhe të pandshëm të ligjit, tha presidenti. Barrett bëri dy betimet e para që i duhen për të bashkuar zyrtarisht në gjykatë. Gjyqtari Clarence Thomas, antari më i gjatë i gjykatës, lexoi betimin ndërsa Barrett mbajti dorën e djathtë lart dhe e vendosi të majtën në një bibël. Betimi i dytë do të administrohet privatisht nga kryetari i Gjykatës Supreme John Roberts më 27 tetor. Votimi në Senat kaloi me 52 vota për dhe 48 kundër. Demokratët e kanë kundërshtuar nominimin i cili sipas tyre është bërë shumë pranë zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Ata thonin se fituesi i zgjedhjeve duhej të zgjidhte të nominuarin. Trump po lufton për zgjedhje kundër rivalit demokrat Joe Biden. Gjyqtarja Barrett do të jetë pjesë e seancës më 10 nëntor në një rast në cilin Trump dhe shtetet e udhëhequra nga republikanët po kërkojnë të zhvlerësojnë reformën e kujdesit shëndetësor të SBA-s të vendosur gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama. Demokratët i kanë kërkuar asaj të heqë dorë nga kjo çështje si dhe çdo rast që përfshin rezultatin e zgjedhjeve. Kjo pasi Trump ka thënë që gjykata ka të ngjarë të shqyrtojë çështje për kontestet e mundshme zgjedhore. Trump ka treguar se ai do të priste që gjykata të vendoste në favor të tij nëse Barrett konfirmohet. Në komentet e saj Barrett ka deklaruar pavarësinë e saj nga Trump dhe procesi politik. Betimi që kam bërë solemnisht sonte do të thotë në thelbin e tij unë do të bëj punën pa frikë dhe favorizim dhe do të bëj atë në mënyrë të pavarur nga politika dhe nga preferencat e mia, tha ajo. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.